Palun pööra järgmises lõigus tähelepanu sellele, kes räägib. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas issanda ingli ees ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. Ja issanda ingel ütles saatanale, issand sõidelgu sind, saatan. Jah, issand, kes on valinud Jerusalemma, sõidelgu sind, eks see ole tulestumatud tukk. Kas panid tähele? Issand sõidelgu sind, saatan. Võim ja vägi sõidelda saatanat kuulub Kristusele, see on Kristusel. Sellest järeldub, et saatanat ei sõitle mina, vaid issand. Arvan, et võime täiesti kasutada sõnu. Issand sõidelgu sind, saatan. Iga kord, kui ma neid sõnu loen, tuletan ma endale meelde, et võim ja vägi saatana vastu ei peitu minus ega lähtu minust. See on Kristuses ja tegelikult ainult Kristus sõitleb saatanat. Tähendab, on õige Jeesuse nimel öelda, issand sõidelgu sind, saatan, kuid ei ole õige öelda, et mina sõitlen saatanat isegi Jumala väes mitte. Arvan, et see on küllaltki ohtlik viis tegutsemiseks. Kahjuks on tänapäeval palju inimesi, kes kasutavad just sellist lähenemisviisi. Olen näinud, mis nendega juhtunud on. Asjad on aga hoopis teisiti siis, kui me tunnistame, et saatanat sõitleb issand, meie aga haarame usus sellest kinni. Nagu ma ütlesin eelmises peatükis vanematele, kes tundsid, et kurat on nende poja endale saanud, vaenlane vaid petab teid, eksitades arvama, et see võitlus käib teie ja tema vahel, sest ta teab, et tõeline võitlus käis Kristuse ja tema vahel ja tema kaotas selle. Ta tahab, et te sellest kunagi teada ei saaks ja et te tunneksite jätkuvalt, just kui tuleks meil mingil moel kohtuda temaga üks ühele, kuid see ei ole nii. Teil tuleb lihtsalt uskuma hakata. Isegi kui jutt käib võidust patu üle meie elus, ei ole see meie võitlus. Kordan veel kord. Meie võitlus seisneb selles, et astume ususammu ja usume, et inimihus, ma pean silmas ihu, mille on Jumal vastu võtnud kui minu oma, võitis Jeesus kõik kiusatused. Põhimõtteliselt on ta juba kohanud neid kiusatusi, mida mina praegu kohtan. Ja minu võit nende kiusatuste üle seisneb selle nägemises, mida tema on inimihus olles juba teostanud ja temaga rõivastumises. Ja kui sa rõivastud Kristusega ja kutsud tema oma ellu, missuguse isikuga sa siis riietud? Sa riietud kellegagi, keda ei tõmba kurja poole. Sa riietud kellegagi, kes on juba võidukas. Vaata jõulisi sõnu Johannese esimeses kirjas, mis kinnitavad sama mõtet. Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma ja see ongi võit, mis on ära võitnud maailma, meie usk. Jah, igaüks, kes võitab kuni päris lõpuni. Kas nii on sinu piiblis kirjas? Ei, hoopis igaüks, kes on sündinud Jumalast. Loodan, et sa märkad, et võit on usu kogemus, mitte võitluse kogemus. Selle asemel, et võidelda, allub võidukas inimene tegelikult Kristusele. Neil lehekülgedel vaidlustan mõtte, et kui ma ainult mingil moel, lisaks mu oma jõupingutustele, suudan saada piisavalt jõudu ja abi Jumalalt, siis suudan ma kuradit võita. Tegelikult ma rohkemgi kui vaidlustan. Ma lükkan selle ümber, sest oma vaimulikus elus loobun ma isegi õigusest kuradiga võidelda. Ma loovutan selle Kristusele. Ma tunnistan, et ma ei ole võimeline kuradiga võitlema, sest ma olen abitu ja jõuetu. Ma alistun Jeesusele Kristusele, andes temale õiguse, kurat, kiusatus ja patt enda peale võtta. Just seda teen ma sel momentil, kui ma hakkan uskuma. Tegelikult ütlen sellega Jumalale, mina seda teha ei suuda. Tänan sind, et sa andsid Jeesuse. Enamikus lahingutes saabub võit selle eest võideldes, kuid mitte vaimulikus elus. Siin ei saabu võit mitte lahingus, vaid alistumises. Mida me siis alistame? Selle sama mõtte, et meil võiks olla mingi õigus kuradiga võidelda. Selle sama lootuse, et meil on mingi šants tema vastu edu saavutada. Selle asemel tunnistame, et Jumal andis meile selle ühe, kes võttis võitluse kuradiga enda peale ja sellega edukalt võitis, olles ise inimihus. Ja kui me rõivastume Jeesusega, saab tema võit ja tema edu meie omaks. Niisiis seistes silmitsi kiusatuse, patu ja kuradiga hakkame võitluste ja isiklike jõupingutuste asemel, millega me tegelikult ju oleme tegelenud pikki aastaid, mõnikord täieliku jõuetuse ja ahastuseni välja, uskuma ja vaatama sellele, mida inimese poeg inimihus olles on juba täide saatnud. olgu siis tegemist hukkamõistu ja surmaga või patuga kui meie elus toimiva jõuga. Enamiku jaoks meist on kõige raskem võtta vastu tõde, et Jumal pani vastutuse patu probleemi lahendamise eest Jeesusele, mitte aga meile. Nii siis, kui mind kiusatakse, astun ma usu sammu. Teiste sõnadega ma loovutan oma õiguse võidelda patu ja kuradiga ning luban Jeesusel teha seda, mida isa tal teha palus. Ja kui me loeme Johannes esimest kirja õigesti, siis saame aru, et igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Nii siis, kui sa oled sündinud Jumalast, rõivastud sa Jeesuse Kristusega. Vaimu kaudu võtad sa vastu Kristuse meele. Ja nüüd on see Kristus sinus, kes võidab ära maailma, mitte ka sina oma loomulikus inimihus. See on usu kogemus. Jumal sinus. Kui oled sündinud Jumalast, elab Jumal sinus. Evangeelium. See ei ole ainult jutustus Jumalast, see on Jumala vägi päästmiseks. Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. See on mitte juudile. Jumal asub igasse inimesesse, kes on hakanud uskuma sellesse, mis puudutab tema armastuse andi Jeesuses Kristuses. Olen jõudnud järeldusele, et tegelikult usuvad vaid üksikud inimesed Jeesusesse kui Jumala pojasse. Ma ei saa praegusel ajal inimesi isegi õigeks mõistmisest tunnistama. Nad ei räägi sellest, nad ei kiida selle eest Jumalat. Ent just see tähendabki uskuda, et Jeesus on Jumala poeg. Et Jumal võttis tema täiusliku elu ja surma vastu kui minu oma. Mind ei loeta enam süüdlaseks ja surma mõistetuks. Mul on ametlikud dokumendid taevasse pääsemiseks. Ma kuulun Jumala perekonda, ma olen tema laps. Mõtiskle paari piibelliku tõotuse üle, mis seda tõde kinnitavad. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, neile, kes usuvad tema nimesse. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ja tema püsib Jumalas. Mida on Jumalal vaja, et meisse jääda, et meis elada ja asuda? Meie usu tunnistus sellest, et Jeesus on Jumala poeg. Sellepärast ma jätkan rõhutamist, et sinu elu kõige tähtsam harjumus on tulla igal hommikul risti juurde, vaadata sellele ja öelda. Tänan sind, Jumal, et sa saatsid oma poja inimihusse ja lubasid tal võtta enda peale vastutuse patu eest. Ma usun seda kogu südamest. Sel samal momendil, kui sa seda ütled, on Jumal sinus. Sa lähed kodunt välja elava Jumala kohaloluga sinus. Jõudsin järeldusele, et ei ole just eriti palju inimesi, kes nii teevad, sest paljud tulevad minu juurde ja räägivad, oh, mul on probleem oma halva iseloomuga, oh, ma vihastun kogu aeg, oh, mul on selline harjumus. Mõni aeg tagasi kohtasin ühte pastorit, kes ütles, mul on harjumus pornograafiat vaadata ja see lihtsalt tapab mu. Ma ütlesin talle, üks hetk, ma leian kohe taskurätiku, et sinu pärast nutta. Mul on sellega tõsi taga, ütles ta. Minul ka, vastasin mina. Ma ei nuta sellepärast, et sul on probleem, ma nutan sellepärast, et sa ei mõista, mida tähendab usk. Sa ei tunnista igal oma elupäeval, et Jeesus on Jumala poeg. Sest kui sa seda teeksid, oleks sul Kristuse meel. Ja, halleluja, sa oleksid võimeline oivalist naist vaatama ilma kireta. Sa võiksid tegelikult olla võimeline vaatama teda ja ütlema. Jumal, tänan sind selle imekauni loomingu eest. Ma ei näe temas kireobjekti, ma näen temas imekaunist loomingut, sinu käte tööd. Tahan sulle öelda, et kui see minuga esimest korda juhtus, ütlesin ma, Jumal, tänu sulle. Hästi, vastas mulle Jumal, luba vaid, et minu meel jääks sinusse ja sellised mõtted muutuvad su elu igapäevaseks normiks. Kuid see pastor jätkas, oh, palun aita mind, ma vaatan igapäev pornograafiat, see tapab mu. Või veel, kui mina sellega oma meelt toidaks, tapaks see mind ka, vastasin mina. Oled sa kunagi mõelnud, et kui sinus elaks Kristuse meel, siis leiaksid endas jõudu panna oma arvutisse filter? See tähendab, kui sa lihtsalt tunnistaksid Jeesust, Kristust ja siis läheksid koju Kristuse meel sinus ja telliksid filtri. Pastor vaatas mind hämmeldunult. See on see, mida mina teeks, ütlesin talle. Mina ei hakka seda sinu eest tegema. Sa pole veel uskuma hakanud. Kui sa tulid minu juurde sellise küsimusega, siis tähendab see seda, et sa pole veel uskuma hakanud. Ühe minu seminaril tõusis üks teine mees ja ütles, mul on televisiooni sõltuvus. Juba 20 aastat järjest, nagu kell 5 koju jõuan, vajun diivanisse ja magama lähen kell 12. Kogu selle aja ma ei liigutagi ennast. Loomulikult ei ole mu abielust midagi rääkida. Oleme naisega nagu kaks võõrast, kes ühe katusel elavad. Ma isegi ei tea, miks ta pole mind veel siiani maha jätnud. Õnneks polnud seal tema naist. Ma olen nii nõrk ja armetu, lisasta. Kas sa võiksid mulle midagi soovitada? Loomulikult võin, loomulikult. Kuid selleks on vaja Kristuse meelt, ütlesin ma talle. Sa pole veel uskuma hakanud. Sa maadad ja võitled millegagi, mis pole Jeesuse jaoks mingi probleem, sest teda ei kütkestanud vägivald, seks ja kõik muu, mis täidab tele saateid. Tema elus valitses terve tasakaal. Oh, ta nautis naiste seltskonda loomulikult. Mis sa arvad, miks ta veetis nii palju aega Maaria ja Marta kodus? Ma arvan, et ta leidis sealt armastust, mida ta kusagilt mujalt ei leidnud, kuid temal ei olnud selles suhtes väärastunud vaateid. Ja kui sina riietud Kristuse meelega? Hästi sekkusta. Mis siis saab, kui ma riietun Kristusega? Kui sinus oleks Kristuse meel, vastasin mina, siis sa vaataksid televiisorit ja ütleksid, no nii, see ju kontrollib minu elu. Seejärel võtaksid arvatavasti käärid ja lõikaksid juhtme läbi. Märkasin, et ta kuulab mind tähelepanelikult. Jätkasin. Lõpeta võitlemine. Alusta alistumisega. Alusta alistumisega ja rõivastu Kristuse meelega. Hakka uskuma sellesse, et Kristus võitis ära maailma, lihameele ja kuradi. Ta tegi seda inimihus. Tunnista seda. Ja kus hakkab Kristus alates sellest hetkest asuma? Ta hakkab asuma sinu meeles. See on sinu keha see osa, mille kaudu võtab sinuga kontakti püha vaim. Ja kui Kristus asub sinu meeles, võtad televiisori suhtes vastu õige otsuse. Nii läks ta sel nädalal koju ja tegi seda. Järgmisel nädalal tuli ta ülirõõmsena tagasi. Sa oleksid pidanud kuulma tema tunnistust. Ta ütles, 20 aastat olin mori. Kuid ma riietusin Kristuse meelega ja ma teadsin täpselt, mida ma pean tegema. Ma võtsin käärid ja lõikasin juhtme läbi. Telekas jäigi nurka seisma, sest ma mõistan, et mina sellest üle ei käi. Tema käis minust üle. Seerel lisastas ära silmil. Ma tunnen ennast vabana ja mina ja mu naine me hakkasime suhtlema. Vaim taas elustas mind. Ma ei ole enam pato ori, sest ma riietusin Kristuse meelega. Kristuse meelega näed asju teises valguses. Samas sa mõistad, kui kerge on piiri ületada ja tagasi langeda, hakata tegutsema taas vanal lihalikul viisil jumala kartliku eluviisi asemel. Ma ei või elada ühtegi päeva ilma, et otsiksin Kristuse meelt, sest see maailm ei ole turvaline. Ma võin olla inimeste suhtes sallimatu, kuid Kristuse meelega minus avastan ma endas kõige uskumatuma armu ja ma olen inimeste suhtes salliv, mõistev ja armastav. See on tema tee. Ta soovib, et me kõik riietuksime temaga nii regulaarselt, et see muutuks meie elus harjumuspäraseks ja loomulikuks. Alles iluti mõissin, et miski, mis oli mulle varem tundunud kütkestavana, ei köida mind enam. Ma ei suuda täpselt määratleda selle muutuse aega, sest nähtavasti toimus see mingi ajaperioodi vältel. Nii siis tõstsin oma pilgu ja ütlesin, tänan sind, Jumal. Temaga vastas, sa ei märganud, millal see juhtus, sest sa olid keskendunud rõivastumisele Kristusega. Kristuse soovid muutuvad järk-järgult meie loomulikeks soovideks. Sellest algabki põnev elu. Ja kuidas me nimetame kogu seda protsessi? Pühitsuseks. Kui sa selle protsessi kestel märkad, et pöördud pidevalt tagasi ühe ja sama halva harjumuse juurde, siis oled arvatavasti kaotanud usu. Sul tuleb tagasi pöörduda usu väljendamise juurde ja tunnistada, et Jeesus on Jumala poeg. Ja sel samal momentil, kui sa seda teed, astud sa vanade harjumuste juurest uute tugevdamise teele. Kui ma seda alles mõistma hakkasin, tuli mul oma usku tunnistada päeva jooksul mitu korda. Ja iga kord, kui ma tundsin kiusatust või vanade harjumuste tagasi pöördumist, avastasin ma endas kasvava soovi taaskord tunnistada oma usku sellesse, et Jeesus on elava Jumala poeg, kes võitis inimihus patu kiusatused ja lihalikkuse ja maailma. Sel samal momentil, kui me tunnistame, et Jeesus on Jumala poeg ja ülistame Jumalat tema armastuse anni eest, jääb Jumal meisse. Kõige tuum peitub selles, et meis oleva patu vastu võitleb Jumal, mitte meie koos Jumala mõningas abiga. Jumal on ainus olend, keda ei tõmba ebapüha poole. Meid aga tänu meie loomusele tõmbab, kuid Jumalat mitte. Seega, kui sa avastad, et sind ei tõmba enam see, mis ei ole püha, siis sa tead, et sinus on Jumal. Siis sa ütled, jah, tänu ja kiitus Jumalale. Meie elu kõige raskemaks võitluseks on valik, kas alistuda ja lubada Jumalal meis olla, nii et meid ei tõmba see, mis ei ole püha, või siis selle tõmbe vastu võidelda ja paluda Jumalal teha meid piisavalt tugevaks, et sellega ise hakkama saada. See viimane tee on läbikukkumise tee, mis on palju kristlasi viinud selleni, et nad on keskendunud oma pattudele ja võimetusele ennast muuta. Tead, Jumala sõjavarustust ei ole mul vaja selga panna selleks, et võidelda saatanaga. Jumala sõjavarustust tuleb selga panna selleks, et kaitsta ennast kuradi kavalate rünnakute vastu, nii et sa oleksid võimeline kindlalt tema rünnakutele vastu seisma. Viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Mõned arvavad, et nad on rõivastatud kogu sõjavarustusega, saatanaga võitlemiseks, kuid see ei ole nii. Sõjavarustus on vajalik sinu kaitseks. Lahing on juba võidetud, kuid see jätkub meis, sest meie võitlus seisneb valikus, kas sellesse uskuda või mitte. See tähendab jätkata ennast hävitaval viisil. Neid kahte valikut võib võrrelda valguse ja pimedusega. Üks neist viib võiduni, teine kaotuseni. Võit saavutatakse kristlikus elus kuradi ja patuga võitlemise loovutamisega, uskumisega, et see võitlus on pandud Jeesuse Kristuse peale ja tunnistamisega, et me seda usume. Sel samal momentil, kui me seda teeme, toob elava Jumala vaim meisse Kristuse. Nüüd on meil Kristuse meel, aga Kristuse meelt ei tõmba patu ega kurja poole, teda tõmbab asjade poole, mis on pühad ja puhtad. Liigagi paljud üritavad seista vastu patule ja kuradile, püüdes kogu jõust mitte langeda kiusatusse ja paludes Jumalalt jõudu, et mitte alla anda. Kui nad aga tagasi langevad, kaotavad nad täielikult julguse ja hakkavad küsima, kas Jumal ka tegelikult seda mõtleb, mida ta ütleb. Ja nad lõpetavad alati, kas süüdistades Jumalat või jõudes otsusele, et nad on lihtsalt liiga nõrgad ega saa sellega hakkama. Kas sa tead, mida nad endale ütlevad, kui nad sellesse punkti jõuavad? Pole vahet, kas ma üldse üritangi. Ja nad lubavad kõigel endisel oma ellu tagasi tulla. Nad loobuvad isegi võitlemisest. Tunnen paljusid, kes on seda kogenud, et nad pole piisavalt tugevad, et seista vastu kiusatustele ja kurjale, ka mitte Jumala abiga. Ja lõpuks ühel päeval langevad nad täielikus meeleheites tänu Jumala armule risti ette. Siis mõistavad nad, Jumal palus seda teha Jeesusel, mitte minul. Minu eesõigus on sellest usu kaudu kinni haarata ja vastu võtta Kristuse meel. See on Jumal minus, kes kurjale vastu seisab, aga mitte mina. Kui ma ei ole kurjale vastu seismisele edukas, siis tõenäoliselt ei ole Jumal minus, sest ma teen seda omaenese jõuga usu asemel, selle asemel, et lubada temal oma meelt täita. Paulus käsitleb neljas peatükis kirjas roomlastele. Peatükid 5-8. Inimeste tunnuseid, kes väidavad, et nad on usklikud, kuid on ikka veel lihalikud. Paulus tõmbab selge piiri end usklikeks nimetavate lihalike inimeste ja tõeliste vaimulike usklike vahele, kelles ilmnevad endiselt mõned väga huvipakkuvad tunnused. On palju segadust selle kohta, mis siis tegelikult toimub, kui inimene saab vaimulikuks. Näiteks mõned inimesed arvavad, et nad ei tunne enam kunagi kiusatust. Teised arvavad, et nad ei hakka enam kunagi tundma kalduvust patustada. Mõned arvavad, et miski ebasünnis ei meelita neid enam kunagi. Ja nad on šokeeritud, kui see nendega juhtub, ja hakkavad kohe mõtlema, juu ma olen lihalik. On huvitav, et Paulus nimetas Korintuse usklike pühadeks. Kuid kas nad olid täiesti täiskasvanud Kristuses? Oh ei! Seega tundub, et sa võid olla Kristuses ja olla vaimuliku kasvamise protsessis ilma, et sind lihalikuks kutsutaks. Sul võib koguni ette tulla mõni päev, kui ilmneb asju, mis sind šokeerivad, kui sa neist kuuled. kuid sa ei ole sellepärast tagasi lihalikkuse vallas, sest sa oled armu all. Pea seda meeles. Ja kui sa oled armu all, on sul vabadus kasvada üles Kristusesse ja tegeleda oma elu kõigi tahkudega ilma, et tunneksid end süüdi. Kui sa oled armu all, siis oled sa vaba pöörama tähelepanu oma elu ja iseloomu igale valdkonnale. Sa oled vaba iga päev kasvama ja saavutama küpsust, tundmata kasvamise juures süüdi olekut. See on ju hea sõnum või kuidas?